بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşler, geçen dersimiz meleklerin umumi adları barədəydi. Bugünkü dersimiz de meleklerin xüsusi adları barədədir. Düzdür. Bize məlum olan meleklerin adları elə də çox deyil. Çünki qeybi məsələ olduğuna görə iştihad eləmək olmaz. Quran və sünnədə nə varid olubsa biz ona iman gətiririk və Quran və sünnə bizə xəbər verməyibsə də biz həmin şeyləri inkar eləyirik. Mələklərin adları barədə danışdıqda ilk olaraq mələklərin ən böyüyü Cəbrail əleyhissalam barədə danışmaq istəyirəm. Yəni, Quran və sünnədə bizə bildirilən ən əzəmətli mələk Cəbraildir. Cəbrail Cibir qul deməkdir, illə ki Allah deməkdir. Yəni, Allahın qulu mənasını verir. Allah subhanahu aleyhi Quran-ı kərimdə, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnəsində bu mələk barədə bizə xəbər verib. Buyurur ki, kim Allaha onun mələklərinə və elçilərinə Cibrilə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah subhanahu taala da kafirlərə düşməndir. Bəqərə surəsi 97-ci ayə. Demək olar ki, mələklər barədə ən çox məhz Cibril əleyhissalam barədə danışılmışdır. Quran və sünnədə məhz Cibril əleyhissalam barədə danışılmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hira mağarasında olduqda ona yaxınlaşan ilk mələk də məhz Cəbrail əleyhissalam olur. Vəhi gətirən, İsra və Mirajda onunla olan, bəzi hallarda insan cildinə girərək ona yaxınlaşan, səhabələrinin gözünə görsənən, ölənə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dostluq eləyən səhabə Cəbrail əleyhissalam olur. Çünki məhz Cəbrail əleyhissalam vəhi gətirməklə mükəlləf idi. Allah subhanahu taala Cəbrail əleyhissalamın əzəmətini bizə bildirmək üçün Quranda onu bir çox adlarla vəsf eləmişdir. Quranda onu bir çox adlarla adlandırmışdır. Necə ki Cəbraildən başqa həmçinin onu ruh adlandırır. Allah Teala buyurur ki: "Ta'rucul mələikətu var-ruhu ileyhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sene." Buyurur ki, mələklər və Cəbrail əleyhissalamı nəzərdə tutaraq buyurur ki, ruh ona doğru sayı 50 min ilə bərabər olan gür ərzində qalxarlar. Fikir verdisə ayədə ruh dedikdə Cəbrail əleyhissalamı nəzərdə tutur. Həmçinin başqa ayədə buyurur ki: "Tənəzzəlül mələikətu var-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli əmr." O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və Cəbrail əleyhissalamı xüsusi olaraq qeyd edir ki, ruh hər bir işə görə yerə inərlər. Birinci ayə Məarəc surəsinin 4-cü ayəsi idi. Bu ayə isə Qədr surəsinin 4-cü ayəsi idi. Həmçinin Allah Taala bu mələyi ruhul əmin adlandırır. Yəni, sadiq ruh adlandırır. Necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Nəzələ bihir ruhul əmin alə qalbikə litəkunə minəl munzirin. Onu sadiq ruh, yəni Cəbrail indirdi sənin qəlbinə ki, insanları xəbərdar edənlərdən olasan. Şuara surəsi 194-195-ci ayə. Həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə onu Ruhul Qudus adlandırır. Ruhul Qudus, yəni müqəddəs ruh. Necə ki, buyurur ki: "Və ətəynə İsa ibn Məryəməl beyinəti və əyyədnəhu bi Ruhul Qudus." Biz Məryəm oğlu İsa'ya açıq aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs ruh, yəni Cəbrail əleyhissalamla qüvvətləndirdik. Fikir verirsiniz, Bəqərə surəsi 87-ci ayə. Allah subhanahu taala bir çox adlarda bu mələyi vəsf eləyib. Həmçinin Quran-ı Kərimdə ümumiyyətlə mələklərin vəsfi barədə az danışılsa da, demək olar ki, yenə də ən çox məhz Cəbrail əleyhissalam barədə gəlib, varid olub. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha, allamahu şadidul quva, zu mirratin fastava." Buyurur ki, o öz istədiyi ilə danışmır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəzərdə tutur. Onun danışdığı hər bir şey vəhy idi. Sonra isə buyurur ki, bunu ona çox qüvvətli, gözəl görünüşlü olan öyrətdi. Yəni Cəbrail əleyhissalam. Bunu ona çox qüvvətli və gözəl görünüşlü olan öyrətdi. O yüksəlib öz surətində göründü. O ən uca üfüqdə idi. Bilirik ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gözünə öz cildində iki dəfə görsənib. Yəni, həqiqi surətində iki dəfə görsənib. Başqa ayədə buyurur ki, İnnəhu ləqavlu rasulin kərim, zü quvvətin ində zil arşi məkin, muta'in fəmmə əmin. Buyurur ki, həqiqətən bu möhtərəm elçinin sözüdür. O elçi ki, qüvvətlidir. Cəbrail əleyhissalamın nəzərdə tutur. O elçi ki, qüvvətlidir, ərşin sahibinin yanında böyük hörmət sahibidir. Orada itaət ediləndir, etibarlıdır. Təkfir surəsi 19-21-ci ayələr. Fikir verirsiniz, Allah Taala onu Qurani Kərimdə çox qüvvətli, gözəl görünüşlü, Allah Taala dərgahında hörmətli adlandırır. Bu cürə vəsf eləməsi bu mələyin fəzilətindən dalalət eləyir. Ümumiyyətlə, bu mələk mələklərin ən böyüdür və qəlbin dirilməsi ilə bağlı olan, yəni vəhy ilə mükəlləf olunan ən yəni şərəfli vəzifə ilə mükəlləf olunan mələklərin içində məhz Cəbrail əleyhissalamdır. Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına dediyim kimi öz surətində cəmi iki dəfə görsənib. Qalan hallarda isə onun yanına insan bəşər formasında gələrdi. Bəşər formasında gələrdi. Elə hallar olurdu ki, onun yanına heç kəsin tanımadığı bir insan formasında gələrdi. Necə ki, məşhur, hamımıza məlum olan Cibril əleyhissalamın hədisindəki kimi. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, yanımıza gəldi, ah, gözəl geyinmiş biri idi, üzərində səfərin əlaməti yox idi, həmçinin bizlərdən də onu heç kəs tanımırdı. Bilirik ki, səfərdən gələnin saçı dağlıq olur, paltarı cırılmış olur. Çünki səhradan gəlib, indiki miniklərin heç biri o vaxtı yox idi. Ancaq Cəbrail əleyhissalam o formada gəlməmişdi. Həmçinin buyurur ki, bizlərdən də onu heç kəs tanımırdı. Yəni, yaxın ərazidən gəlsəydi, bizlərdən kimsə onu tanıyardı. Ona görə məhz sahabələr təəccüblənirlər ki, həm gözəl görünüşü qalıb, həmçinin də Mədinə əhlidir. Mədinə əhli olsaydı, gözəl görünüşün, gözəl formada gəlməsini başa düşmək olardı. Heç kəs tanımırsa demək müsafirdir. Müsafirdirsə paltarı, saçı dağlıq olardı. Amma bu elə gəlməyib. Ona görə sahabələr təəccüblənirlər. Həmçinin bəzi hallarda da ən gözəl sahabə olan Dəhiyyəl Kəlbinin şəklində gələrdi. Ona görə zövcəsinin evində olduqda zövcəsinə qayıdır, deyir ki, bildin ki, gələn o kim idi? Sözcəsi deyir, sahabən idi, Dəhiyyəl Kəlbi, deyir, yox, Cəbrail əleyhissalam idi. Onun şəklində gəlmişdi. Gəldikdə də zövcələrinə salam deyərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vasitəsilə onlara salam göndərərdi. Bu da ki, zövcələrinin fəzilətinə dəlalət eləyir. Ki, Cəbrail əleyhissalam xüsusi olaraq onlara salam deyərdi. Həmçinin bir çox döyüşlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə iştirak eləyərdi. Necə ki, Əl-İmran surəsində buyurulur, düşərdi mələklərlə bir yerdə iştirak edirdi Cəbrail əleyhissalam. Həmçinin İsra və Mirazda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir yerdə olub, bir yerdə gedərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə imamlıq eləyən yeganə mələk idi. Gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namazın vaxtlarını bildirəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalam imam dayanır. Bu da həmin mələyin fəzilətinə dəlalət eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gec ziyarət elədikdə Peyğəmbər səsin darıxardı. Ona görə bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalama buyurur ki, bizi daha çox ziyarət eləməyinə sənə nə mane olur? Tez-tez gəl. Allah Taala ayə nazil edir ki, وَمَا نُنَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا Buyurur ki, yəni mələklər dedilər, biz dünyaya ancaq sənin Rəbbinin əmri ilə enirik. Fikir verirsiniz, Rəbbi ilə enirik. Önümüzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa ona məxsusdur. Yəni Allaha məxsusdur. Sənin Rəbbin unutqan deyil. Məryəm surəsi 64-cü ayə. Hədisi də Buxari və Müslim rivayət eləyib. Ona görə ümumiyyətlə, dediyim kimi, Quran və sünnədə ən çox mələklər barədə danışıldıqda onların içində Cəbrail əleyhissalamdan danışılıb. O da onun fəzilətinə dəlalət eləyir. Və Cəbrail əleyhissalamın da 600 dənə qanağı var idi. Məsələn, Abdullah ibn Məsudun rivayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu gördükdə onun 600 qanadı var idi. Elə bir formada idi ki, gün çıxanla gün batanı örtərdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhz ona görə onu gördükdə ilk dəfə Hira mağarasında. Baxmayaraq ki, Allah Taala onu yuxuda ikən hazırlaşdırırdı, yenə də Cəbrail əleyhissalamı gördükdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz surətində qorxmuşdu. İkinci, Quran və sünnədə adı bizə məlum olan mələk Mikaildir. Mikail sözünün mənası da mik qul deməkdir, il isə Allah deməkdir. Yəni Allahın qulu mənasını verir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, onun adının qeyd olunması ayəsini deyirəm. Buyurur ki, "Mən kənə aduvvən lillahi və mələikətihi və rusulihi və Cibrilə və Mikailə fə innallaha aduvvən lilkafirin." Kim Allaha və onun mələklərinə sonra isə qeyd eləyir, Cəbrailə və Mikailə düşmənçilik edərsə, şübhəsiz ki, Allah Taala kafirlərin düşmənidir. Fikir verirsiniz, Allah Subhanahu taala onları Quran-ı Kərimdə necə müdafiə eləyir? Bəqərə surəsi 98-ci ayə. Çox vaxt Cəbrail əleyhissalamla başqa bir mələk də yanaşı qeyd olunduqda Mikail qeyd olunur. Ona görə Peyğəmbər sallam nə qədər hədislərinə fikir verirsiniz, görürsünüz ki, Mikail qeyd olunduqda, yəni Cəbrail əleyhissalamla yanaşı hansısa bir mələk qeyd olunursa, o Mikaildir. Necə ki, Səmura bin Cundumun hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallamı götürüb aparırlar, cəhənnəmi göstərirlər. Sonunda deyir ki, mən Cəbrailəm, bu isə Mikaildir. İbn Kəsir rahmehullah buyurur ki, Bidayə və Nihayə kitabında 1-ci cilddə 41-ci səhifədə buyurur ki, Mikail yağış və bitkilər üçün təyin edilmiş mələkdir. Allahın əmri ilə küləkləri qovaraq Allahın əmri ilə külək və buludları qovaraq Rəbbinin istədiyi yerə aparır və yağış yağdırır və Rəbbinin izni ilə də bitkiləri yetişdirir. Ancaq Quran və sünnədə ümumiyyətlə mən baxdım, yəni belə həmçinin bir çox alimlərin fikrinə də baxdım, Mikailin vəsfi barədə olan bir şey yoxdur. Nə ki varsa vəsfi barədə, adı barədə yox, vəsfi ki necə olub, hamısı zəifdir. Həmçinin bir çox israiliyyətlərdən də gəlib, onlar da və Quran və sünnəyə uyğun olmadığına görə biz o şeyləri inkar eləyirik, yəni səhih deyil. Quran və sünnədə həmçinin mələklərdən mələklərin içində ən böyüklərindən də biri İsrafildir. Həmçinin İsrafil kəlməsinin mənası da qul, il isə Allah deməkdir. Yəni Allahın qulu mənasını verir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də mələklərin adını qeyd elədikdə duasında və s. görürsən ki, bu üç mələyi qeyd eləyir. Cəbrail, Mikail və İsrafil. Necə ki, məsələn, Müslimin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur ki, Cəbrailin, Mikailin və İsrafilin Rəbbi olan Allah. Və s. belə hədislər yəni çoxdur. İsrafilin də vəzifəsi suru üfürməkdir. Yəni, suru üfürmək Quranla sabitdir. Düzdür. Alimlər ixtilaf eləyiblər ki, sur neçə dəfə üfürüləcək? Bəzi alimlərin rəyinə görə İsrafil əleyhissalam suru iki dəfə üfürüləcək. Bəzi alimlərin rəyinə görə isə sur üç dəfə üfürüləcəkdir. Amma düzgün rəy odur ki, sur iki dəfə üfürüləcəkdir. Qurtubi rəhməhullah buyurmuşdur ki, ümmət suru İsrafilin üfürəcəyi barədə ittifaq eləyib. Yəni, surun üfürülməsi Qurana görə sabitdir. Allah-u Teala Qurani kərimdə surun üfürülməsi barədə bizə xəbər verir. Necə ki, buyurur ki, وَنُفِخَ فِي السُّرْ ذَلِكَ يَوْمِ الْوَعِيدِ Buyurur ki, sur üfürüləcəkdir. Bu, vəd olunmuş təhdid günüdür. Qaf surası 20-ci ayə. Həmçinin başqa bir ayədə buyurur ki, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ وَلَا يَوْمَ اِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ Buyurur ki, sur üfürüləcəyi gün onların arasında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqdır. Müminun surəsi 101-ci ayə. Ona görə insan qiyamət günü ancaq öz halında olacaqdır. Necə ki, Allah subhanət hələ Quranda vəsf eləyir, atasından, anasından, dostundan, hər bir kəsdən qaçacaqdır. Ancaq öz halında olacaqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm danışdıqda ki, hamı lüt olacaqdır. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, kişilər qadının, qadınlar da kişinin övrətinə baxacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ey Ayşə, bu gün elə bir gün olacaq ki, insan o şeylərə fikir verməyəcək. Allah Teala başqa bir ayədə buyurur ki: "Və yevme yunfəxu fis-suri fefəzi'a men fis-semawati və men fil-ard illə ma şa Allah. Və kullun atəvhu dəxirin." Buyurur ki, sur üfürüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa yerdə və göydə olan hər bir şey onun huzuruna baş əyərək gələcəkdir. Fikir verirsiniz? Nəml surəsi 87-ci ayə. Yəni surun üfürülməsi sabitdir. Sur üfürüləcək. Və dediyim kimi, sur iki dəfə üfürüləcək. Ancaq suru kim üfürəcək? Alimlər ittifaq eləyiblər ki, necə ki, İmam Qurtubi rahmahullah deyir, alimlər ittifaq eləyiblər ki, suru İsrafil üfürəcək. Təfsir-i Qurtubi'də 7-ci səhifə, 7-ci zilddə 20-ci səhifədə buyurur. Ancaq İsrafilin suru üfürməyi barədə olan bütün hədislər zəif hədisdir. Yəni, surun üfürüləcəyi sabitdir və İsrafilin adı da sabitdir. Ancaq suru İsrafil üfürməsi barədə olan bütün hədislər zəif hədisdir. Düzdür, zəif hədis olursa da dediyim kimi, yəni, hədis, alimlər Quran və sünnədən çıxan nəticəyə əsasən deyiblər ki, suru kim üfürəcək? İsrafil üfürəcək. Çünki Allah Teala bu üç mələyi seçib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua elədikdə bu üç mələyi qeyd eləyir, Cəbraili, Mikaili və İsrafili. Bunların üçü də həyatla, diriliklə bağlı olan mələklərdir. Cəbrail əleyhissalam qəlbin dirilməsi ilə bağlı olandır. Çünki ruh neynir? İnsanın qəlbini dirildir. Mikailin vəzifəsi nədir? Dünyanı diriltməklə, yağış yağdıraraq, bitkiləri çıxartmaqla dünyanı diriltməklə mükəlləf olan mələkdir. İsrafil də nədir? Suru üfürmək, dünyanı dağıtmaq, dağılması və insanların dirilməsi ilə mükəlləf olunan mələkdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Surun birinci üfürülməsi ilə ikinci üfürülməsi arasında 40 keçəcəkdir. Yanındakılar deyir ki, ey Əbu Hüreyrə, 40 gün. Əbu Hüreyrə cavab vermir. Deyirlər ki, ey Əbu Hüreyrə, 40 ay. Əbu Hüreyrə cavab vermir. Deyirlər, ey Əbu Hüreyrə, 40 il. Əbu Hüreyrə cavab vermir. Sonra isə buyurur ki, sur ikinci dəfə üfürüləcəkdir. Sonra Allah Taala göydən su endirəcək və insanlar qəbirlərindən tərəvəz qalxdıqları kimi cüzərib qalxacaqlar. İnsan öldükdən sonra onun bütün bədəni çürüyür. Yalnız bir sümükdən, büzdümdüzdən başqa insanın belində olur, xırda bir sümükdir. Qiyamət günü yaradılış da məhz ondan başlayacaqdır. Hədisi Buxari və Müslim rivayət eləmişdir. Aydındır. Həmçinin Quran və sünnədə bizə zikr olunan başqa bir mələyin də adı Məlikdir. O da ki, cəhənnəmin xazini olan mələyin adıdır. Allah Taala onun adını Quran-ı Kərimdə buyurur. Və nədəu ya məliku liyaqdi aleynə rabbək qalə innəkum məkithun. Buyurur ki, cəhənnəm əhli onu çağıraraq deyəcəklər ki, ey Malik, qoy Rəbbim bizim canımızı alıb qurtarsın. O da cavab verir ki, siz burada əbədi olaraq qalacaqsınız. Zuxruf surəsi 77-ci ayə. Fikir verin, subhanallah. Bu günlərim kafirlərdən kimə ölüm təklif eləsən, heç kəs razı olmayacaqdır. Ancaq qiyamət günü özləri yalvaracaqlar ki, Allah Taala onları öldürsün. Ancaq ölüm olmadığı üçün onlar cəhənnəmdə əbədi olaraq qalacaqlar. Başqa bir ayədə Allah Taala mələklərin, yəni cəhənnəmin gözətçilərinin, mələklərinin sayı barədə buyurur ki, onların sayı 19-dur. Buyurur ki, aleyhə tisətə aşar. Buyurur ki, onların sayı 19-dur. Müddəssir surəsi 30-cu ayə. Yəni, bu iki ayə arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Mələklərin, cəhənnəmin gözətçilərinin sayı 19 dənə mələkdir. Onların da başçısı kimdir? Məlikdir. Görürsən, bir çox hədislərdə cənnətin gözətçisinin adı gəlib, Ridvan. Amma İbn Kəsir rahmetullah buyurur ki, cənnətin gözətçisinin adı Ridvandır. Bu, açıq aşkar İbn Kəsirin sözüdür. Bəzi hədislərdə qeyd olunmuşdur. Bidayə və Nihayə kitabında 1-ci cild 45-ci səhifə. Qardaşlar, ümumiyyətlə, cəhənnəmin gözətçisi barədə olan, yəni adının Ridvan olması və yaxud da bu barədə olan bütün hədislər nədir? Zəifdir. Yəni, ona görə biz etiqad edirik ki, cəhənnəmin gözətçisinin adı Məlikdir, ancaq cənnətə gəldikdə isə susuruq. Çünki əlimizdə səhih bir şey yoxdur. Quran və sünnədə bizə məlum olan başqa bir mələyin də adı, iki mələyin adı Harut və Marutdur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Bəqara surəsinin 102-ci ayəsi düz biraz uzun ayədir. Allah Taala buyurur ki, onlar Süleymanın səltənətində şeytanın oxuduqlarının arxasınca getdilər. Sonra buyurur ki, Süleyman kafir olmadı, lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Harut və Marut iki dənə mələkdir. Bəziləri deyir ki, mələk deyil, ancaq raci odur ki, mələkdir. Və onlar yer üzərinə sehri imtihan üçün gətirmişdilər. Və Allah Taala ayədə buyurur ki, onlar bu sehri öyrətməmişdən qabaq görün nə deyir? Buyururdular ki, biz ancaq bir sınağıq. Gəl sən kafir olma. Təklif edirdilər. Kim ki kafir olmağa razılaşırdısa, öyrənirdi. Kim ki kafir olmaq istəmirdisə, öyrənmirdilər. Ən əsas da nəyi öyrənirdilər? Ərlə arvadı boşamaq üçün, yəni aralamaq üçün öyrənirdilər bunu. Və Allah subhanahu ayədə buyurur ki, onların etdikləri bu əmələ görə axirətdə heç bir payları yoxdur. Fikir verin, sehrin demək olar ki, ən çox təsir edən şeylərindən də biri məhz ərlə arvadı aralamasıdır. Yəni onlar bunu yaxşı öyrəniblər, mələklərdən öyrəniblər və mələklər də Harut və Marut bunu imtihan olaraq insanlara öyrədirdi. Kim ki də öyrənirsə, kafir olur. Həmçinin, qardaşlar, Quran və sünnədə zikr olunan başqa bir iki mələyin də adı Munkar və Nəkirdir. Munkar və Nəkir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən biriniz dəfin olunduqda yanına İki mələk gəlir. Biri qaradır, biri isə göydür. Onlardan birinə Munkar deyilir, o birinə isə Nəkir deyilir. Hədisi Tirmiz rəvayət eləyib. Yəni, bəzi vəsiflərdə gəlib, səhv eləmirəmsə, İbn Məcan hədisindədir, buyurur ki, onlar kar və kordurlar, o iki mələk. Görün, o yer necə şiddətli yerdir ki, qəbir, onlar kar və kordurlar. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir insan öləcəyini düşünməlidir və hər bir insana bu iki mələyin gəlməsini düşünməlidir və özü üçün tədarük yığmalıdır. Görün, subhanallah, mələk olmalarına baxmayaraq, Allah Taala o yeri necə şiddətli yaradıb ki, onlar və kar və kor formasında insanın yanına gəlirlər. Ümumiyyətlə, insan ona görə həmişə ölüm barədə düşünməlidir. Peyğəmbər səsəm ona görə daima nəsiyyət eləyəndə nə deyirdi? Buyurur ki, hər bir ləzzətin sonu olan ölümü tez-tez xatırlayın. Və sələflər də, sahabələr də belə idilər. Ona görə görürsən, bir çoxundan rəvayət gəlib ki, imanları zəiflədikdə gedirdilər, qəbrə girirdilər və oturu orada düşünərdilər. Orada tək qalacaqsan, əməllərinlə baş-başa qalacaqsan. Hər bir insan o şeyi dadacaqdır. Ona görə o gün üçün tədarük görmək lazımdır. Allah subhanətə alə də bizə bildirib ki, necə eləsək orada sabit olarıq, necə eləsək onu umarıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve hədisi şərfində buyurur ki, əgər biri-birinizi dəfin eləməsəydiniz, Allaha dua eləyərdim ki, ölənlərin çəkdiyi əzabın, yəni qışqırıltısını siz də eşidərsiniz. Əgər qorxsaydım ki, biri-birinizi dəfn eləməsəydiniz, yəni eşidərsiniz, tamamilə kimsə öldükdə atıb qaçarsınız, dəfn eləmərsiniz. Deyirdi, Allaha dua eləyərdim ki, orada necə əzab çəkirlər, onların qışqırıltısını eşidərdiniz. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, insandan başqa onu hər kəs eşidir. Yəni heyvanlar onu eşidirlər. İbn Teymiyyə rahmehullah buyurur ki, bizdə deyir, Şamda bir bitki var idi, tərkibində insanı uyuşduran şey var idi. O heyvanlar da ondan yeyirdilər, piyan kimi olurdular. Piyan kimi olduqda bizdir onları qəbirsanlığa aparardıq. Qəbirsanlığa çatdıqda onlar qorxardılar və qaçmağa başlayardılar. Aylardılar. Çünki eşidirlər ona görə. Yəni, o gün üçün tədarik görmək lazımdır. Yəni, həmin o Munkar və Nəkir adlı olan mələk hamımızın yanına gələcəkdir. Allah subhanət hələdən istəyirəm ki, bizim hamımızı sabit qədəm eləsin. O üç suala verilən, o üç suala cavab verənlərdən eləsin. Həmçinin bizə məlum olan başqa bir mələyin də adı ölüm mələyidir. Allah subhanət hələ onu Quran-ı Kərimdə ölüm mələyi adlandırıb. Düzdür, insanlar arasında bu ölüm mələyi başqa bir adla məşhurdur, o da Əzrail adı ilə. Ancaq Quran və sünnə bunu təsdiq eləmədiyinə görə biz həmin o şeyi inkar eləyirik və onu ölüm mələyi kimi adlandırırıq. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Qul yətəvəfəkum mələkül mutilləzi vukkilə bikum, thumma ilə rabbikum turcaun. Buyurur ki, de, sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaqdır. Sonra siz Rəbbinin huzuruna qayıdacaqsınız. Səcdə surəsi 11-ci ayə. Yəni, bu mələk barədə də və dediyim kimi, başqa mələklər barədə də çox danışılmadığı üçün biz də susuruq, çünki qeybi məsələdir. Və onlar barədə nəsə danışmaq, qeybə daşatmaqdır. Müsəlmanın boynuna düşən vəzifə də Allah Taalanın bizi vəsf elədiyi sifət də nədir? Möminlərin sifətlərindən nədir? Qeybi məsələlərə iman gətirmək. Və onlar barədə sorğu-sual eləməmək. Başqa bir qısa bəhsi də qeyd eləyək və bununla da inşallah dərsimizi bitirək. Mələklərin adını insanlara qoymaq olar ya yox. Bu barədə alimlərdən müxtəlif fikirlər var. Bəzi alimlərin rəyinə görə mələklərin adını insanlara qoymaq bəyənilmir. Necə ki, İbn Qayyim rahmehullah buyurur ki, bəyənməyən adların içərisində də mələklərin adları vardır. Necə ki, Cəbraildir, Mikaildir, İsrafil kimi adları insanlara qoymaq bəyənilmir. Tuhfatül Məulud kitabı 94-cü səhifə. Necə ki, orada rəvayətlər gəlir ki, Ömər ibn-i Xattabdan, Ənəs ibn-i Məlik və digər sahabələrdən ki, bu cürə adları, yəni mələklərin adlarını insanlara qoymaq bəyənilmir. Və ona görə də görürsünüz ki, sahabələrin övladlarından və təbiinlərin övladlarından kimsə olursa, onları mələk adı ilə adlandırmırdılar. Və bəzi alimlərin rəyinə görə də, yəni mələk adını insanlara qoymaqda heç bir problem yoxdur. Necə ki, Ma'mar rahmehullah buyurur ki, Həmməd ibn Əbu Süleymandan soruşdum ki, Cəbrail və Mikail adları kimi adları kişilərə qoymaq olar. Dedi ki, bunda heç bir problem yoxdur. Ancaq, yəni İmam Nəvavi də buyurur ki, heç bir problem yoxdur. Məcmuə kitabında 8-ci cilddə 436-cı səhifədə. Ancaq bir çox alimlər bu fikrə gediblər ki, mələklərin adları özü də iki qismə bölünür. Elə adlar vardır ki, konkret olaraq mələklərə aiddir. Cəbrail, Mikail kimi adlar. Cəbrail, İsrafil, Mikail kimi adlar. Onları insanlara qoymaq olmaz. Ancaq elə də adlar vardır ki, bu adlar insanların adları ilə müştərəkdir. Onları qoymaqda problem yoxdur. Məsələn, Məlik kimi adları qoymaqda problem yoxdur. Yəni, məsələn, İmam Məlik kimi adı qoyulub. Yəni, ona görə deyirlər ki, o insanlarla müştərək ad olduğuna görə bu cür adları insanlara qoymaqda heç bir problem yoxdur. Ancaq ən əfzəli, yəni yenə də çəkinməkdir. Çünki adların özünün 5 mərtəbəsi var. Birinci, Abdurrahmanla Abdullah adıdır. Çünki bu hədislə sabitdir ki, Allaha ən sevimli adlardır. İkincisi, Abdla başlayan adlardır. Yəni, Allahın adlarının əvvəlinə abd qoyaraq olan adlardır. Üçüncüsü peyğəmbərlərin adlarıdır. Dördüncüsü salih insanların adlarıdır. Beşincisi də ki, dinə müxalif olmayan hər bir addır. Yəni, bu adları insanlara qoymaqda problem yoxdur. Ona görə müsəlman ad qoyduqda çalışsın ki, dördündən, yəni eybi yoxla, beşindən seçib ad qoysun, amma mələklərin adlarını qoymağa elə gəlir ki, yəni ən salamatı çəkinmək lazımdır. Allah Subhanahu taala dinə istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Sallallahu əleyhi və Muhammedin və alə alihi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.